Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Подчас наведывания Нясвіцкага района Александр Лукашенко заявил, что подпишет домову об силах оперативного реагирования АДКБ только в том выпадку, коли это будет выгодно Беларуси. Волковыским предпринимальникам подолжили термин следства еще на 2 месяца до 8 кастричника. На процессе у Верховном суде прокурор попросил отхилить скаргу на отмову Министерства юстиции зарегистрировать громадское правооборонное объединение «Наша весна». Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральный секретар ААН Пан Кі Мун закликал неоткладно и без умов вызволить демократичную лидерку Ау Сан Су Джи. Лауреатка Нобелевской премии была осуждена у Мьянме до дальнейших 18 месяцев хатнего арешту. Суд признал ее виноватой у порушении умов хатнего арешту за то, что у травни у ее дом, переплывший в озеро, без запрошения добрался американец. Европейский звяз заявил, что откажет додатковыми мерами супрать войскового режима у Мьянме. Российский президент Дмитрий Медведев у открытом листе до президента Украины Виктора Ющенко раскритиковал керавництво Украины как антироссийское и поведомил, что откладая приезд нового посла России у Киев. Медведев выказал меркование, что Украина добивается разрыву экономичных сувязей с Россией, а так само заявил, что Украина разом с Грузией отказывая за злочинство у Павневой Осетии, бо Киев, по воле российских границов, поставлял зброю Тбилиси. У Чечні пахаваная вядомая правабаронца Зарымаса Дулаева і яе муж, якія сёння былі знойдзеныя забітымі ў прыгарадзе Грознага. Садулаева узначальвала недзяржаўную арганізацыю, якая дапамагала маладым людзям, што пацярпелі ад баявых дзеянняў у Чечні. Расійскія правабаронцы ў сувязі з чарговым гучным забойствам запатрабавалі ад уладаў гарантаваць іх бяспеку на паўночным Каўказе. Польский солдат был забит у перестрелки с талибаном у Афганистане. Министр обороны Польши поведомил, что тело 32-годового капитана Даниэла Амбразинского было найдено у провинции Газни. Американец Тони Хьюсман, человек, который жил с пересаженным сердцем на гэтуль найдаўжэй, помер во возрасте 51 год. Сердце было пересадено к Хьюстону у 78 годе.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Обламейко. Зараз больше подробязна о подеях у Беларуси и свете. Подчас наведывания Нясвіцкага району Александр Лукашенко заявил, что подпишет домову об силах оперативного реагирования АДКБ только у тым выпадку, коли это будет выгодно Беларуси. Лукашенко так само поведомил шерег важных деталей о перемовах у Киргизстане. Теперь побач со мною студии мой коллега Юрий Дракохруст. Он расскажет больше подробязно про выступ Лукашенки на Нясвіцчине.
Лукашенко переказал неформальные гуторки с президентами краинов АДКБ подчас недавнего саммита в Киргизстане. Поводле Беларуси президента, и он сказал коллегам наступное. «Скажите, что я мушу оборонять у вас и за что мусят гинуть мои хлопцы? За то, что Беларусь у России на рынок не пускают? Ти за то, что энергоресурсы с Казахстану России по шаленых ценах повинен куплять?» На конт перамовы в Киргизстане Лукашенко дадал. «Никто не спробовал тиснуть на меня. Были натуральные пытания, был мой жесткий выступ. Коли мы собираемся гинуть один за одного, то давайте не будем тиснуть один на одного». Керавник Беларуси выказал меркование, что ничего кепского в домове просилы худкого реагования нема, что отповедная домова является рамковой. Лукашенко потлумачил, что, я цитую, «у нас будут частки, якія поводле агульного рашения могут быть накераваны у ту и тиншую кропку. Але коли я буду супрать, то белорусские частки никто никуды не отправить. Коли Россия будет супрать, я ее частки никто никуды не накеруя». Белорусский лидер подкреслил, что Минск не мае намеру демонстрировать несумленное ставление до партнеров по АДКБ. Изнов цитата, «усе разумеют, что без Беларуси АДКБ не мае не будет, тому есть перастяроги, что Беларусь отошла от этой политики. Мы ни с кем не хочем свариться, мы хочем быть у мира и сябровстве и с Заходом, и с Усходом».
Юрий, што на вашу думку азначаюць гэтыя сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі?
Ну, калі коротко, то гэта гандаль і спроба захаваць твар, адказваючы абвінавачваннямі на абвінавачванні. Нагадаю, што Беларусь адмовілася падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Расійскія ўрадоўцы чакалі, што Лукашэнка падпіша дакумент на нефармальным саміце АДКБ ў Кіргістане, але не адбылося і гэтага. Некаторыя эксперты перасцерагаюцца, што сілы хуткага рэагавання АДКБ ствараюцца для здушэння магчымых каляровых рэвалюцый у краінах-сябрах. Але больш відавочнай, больш рэальнай з'яўляецца пагроза нападаў з боку ісламісцкіх баевікоў, ад якіх цярпелі і церпяць і Таджыкістан, і Кіргістан, і Узбекістан. Поўдзень можа загарэцца ізноў, пры гэтым нельга выключаць і інфільтрацыю ісламістаў гэтай краіны з Афганістану, дзе з імі вядуць баі натаўскія салдаты. Беларусь наўрад ці будзе ўдзельнічаць у змаганні з гэтымі ісламістамі, нават калі корпус хуткага рэагавання будзе створаны. У ім хутчэй за ўсё будуць салдаты Расіі і салдаты краін у Цэнтральнай Азіі. Лукашэнка і раней неаднойчы казаў пра, так бы мовіць, падзел працы ў межах АДКБ. Маўляў, поўдзень – гэта клопат Расіі і цэнтральна-азіяцкіх краінаў. А Беларусь будзе трымаць абарону АДКБ на захадзе ад мітычных натаўскіх танкаў, кідацца пад якія беларусы, паводле Лукашэнкі, надзвычай спрактыкаваныя. Але тым не менш, без подпісу ў Беларусі супольная дамова не будзе мець належнай ступені абавязковасці. І калі абавязкі ўмоўныя, то гінуць давядзецца ў асноўным расейцам. І вось гэтую абавязковасць Лукашэнка вельмі пісьменна і прадае, патрабуючы за юрыдычную працэдуру істотных эканамічных саступак, прычым, як бачым, не толькі ад Расіі. Але, ну, магчыма, іншыя ёсць перасцярогі, бо, вось уявіце сабе, будзе дамова, будуць сілы, будзе права баявых дзеянняў за межамі нацыянальнай тэрыторыі. Вось калі б свой час Грузія не дапустіла ў Абхазію і паўднёвую Асетыю расійскіх міратворцаў, то летась у Расіі не было б падставы казаць, што яна абараняе сваіх салдат, атакаваных грузінскай арміяй. І, магчыма, Лукашэнка таксама не хоча выпрабоўваць лёс стварэннем двухсэнсоўных сітуацый, бо, як казаў герой кінастужкі Ронін, калі сітуацыя выглядае сумнеўнай, то сумневаў няма.
Дзякуй, Юрій. З маім калегам Юрієм Дракахрустам ми абмярковували сьогоднішні заяви Олександра Лукашенки об колективних силах АДКБ. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ваукавицьким предпримальникам подовжили термін слідства ще на 2 місяці до 8 кастрічника. 8 жнівня Юрію Лявонову змінили меру стримання на підписку об невиїзді. Миколай Утухович і Владимир Осипенко застаються за кратами. Передає Любов Луньова.
Миколая Автуховича и Владимира Осипенко будут стримать за кратами следшего изолятора как минимум до 8 кастрычника. 8 жнивня исполнилось полгода, как они разом с Юрием Лявоновым трапили у камеру у якости подозреваных у подпале дома былого керовника Вовковыской милиции и супрацовника податковой инспекции. Усім тром предъявили обвинувачення у наумисным пошкоджении майомости. За той час, что Миколай Автухович был за кратами, супрац его и еще нескольких особов распочали кримінальныя справы. Гэтым разам Миколая Туховича абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Справу вядзе галоўны следчы ўпраўлення МУС. Паводле следчых, Аўтухович арганізаваў падрыхтоўку забойства старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Апроч таго, яны лічаць, што ў 2005 годзе ён рыхтаваў замах на жыццё намесніка міністра падаткаў і збораў. Цяпер Миколай Аўтухович выходзіць з галадоўкі, якую трымаў 91 дзень. Паводле турэмных медыкаў, ён пачаў есці тую ежу, якую прапісваюць усім пацыентам шпіталя дзеля рэабілітацыі пасля галадоўкі. Адвакатка Тамара Сидоренко наведала своего подоборонного Владимира Осипенко.
Он находится в камере, где, по его словам, люди довольны...
Он находится у камеры, у якой, поводле ягоных выказываний, люди довольно пристойные, які побывали за мяжой. Ему цікаво с ними. И он гуляет там у шахматы. Казав, что на чоколядке. Осипенко теперь занимается справой, якую хочет довести до конца и передать отповедной структуры. И он лечит, что трапил за краты за своего былого кіраўніцтва з падатковай інспекцыі, у якой раней працаваў. Прыгадаў, што раней справа супраць гэтых кіраўнікоў была распачата, але потым спынілася. Ён лічыць, што з боку кіраўніцтва падатковай інспекцыі былі грубыя парушэнні, на якія падчас разгляду крымінальнай справы заплюшчылі вочы. Цяпер ён у больш-менш добрай фізічнай форме, робіць зарадку, імкнецца заняць сябе. Паводле маіх назіранняў, час зняволення на чалавеку адбіваецца, але ён намагаецца, каб не згубіць и у него это покуль отрымливается.
Человек действительно хочет не потеряться, и пока ему это удается.
До 8 кастрычніка Миколай Автухович и Владимир Осипенко будут находиться в Менском следствии изоляторе. Коли справу передадут в суд, то их будут возить на процесс у сопровождения Ховы. Коли ж следствие не завершит расследование, то термин следства знов подолжить.
Повідомляла Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово нашому слухачу.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система, как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система, как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Звонки на свободу.
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і през СМС.
Звоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС. 391-22-24.
Огляд ваших дзвінків на свободу у нашому ефірі хвилин праз 15. Суд чыгуначнага району Віцебску оштрафував Тараса Сургана, який у день солідарності 16 липня спробував вивісити бел-червоно-білий стяг на мості праз заходню дзвіну. Розказує Броніслава Станкевич.
Присудивши штраф помірам 5 базових величинь, що складає 175 тисяч рублів, суддя чыгуначнага райсуду Владислав Шикаров керувався міліцейським протоколом, складеним на Тараса Сургана. У протоколі було записано, що хлопець проводив несанкціонований пікет. З такою формульовкою підсудний не погодився. У суді він заявив, що свій учинок пікетом не лічить, але здійснив його свідомо.
Я хотів звернути просто увагу народу на нашу історію, яку намагаються просто-напросто забути і вбити, щоб люди смотрели и знали, что у нас есть история, и что вот эта вот коммунистическая символика, которая сейчас присутствует в нашем государстве, что она ни к чему хорошему она не приводила и никогда не приведет. Я просто хотел, чтобы люди обращали внимание, чтобы они не были простыми обывателями.
Стяг, який Тарас Сурган хотел вывесить на мості имя Блохіна у напоминок своим землякам, речевым доказом у суде не стал. Перед затриманием хлопец кинул его у дзвіну, як он каже, каб не достався у руки милициянтам. Сутикнення з міліцією та з білоруською судовою системою у Тараса Сургана далеко не перше. Але раніше нагода була інша. Поводле ягоного власного признання, раніше він був 6 разів осуджений за кишенні крадяжі. Гэты факт сьогоднішній активіст молодої Білорусі не ховає і каже, що йому соромно за своє минуле.
Я був судим за карманні кражі. Це моє прошлое, ну не стыдно за нього. Но сейчас, когда я освободился, я встретился с очень хорошим человеком, с Коваленко Сергеем. Коваленко Сергей мне помог устроиться на работу со стороны государства. Людям, которые освобождаются из мест лишения свободы, реальной помощи нет. Этот человек реально просто мне не дал шанс опять отступить. Так как я и раньше увлекался историей, знакомство с Коваленко подвигло меня на более серьезные действия.
Сябр консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко, якого так само не одной чекарали за акции под бел-червоно-белыми стягами, зараз працует в Москве. Тарас Сурган подтримливает стосунки и с иншими представниками витебских оппозиционных сил. Один из ягоных однодумцев, активист молодой громады Валеры Романенко, так само был выкликан у чыгуначный райсуд Витебску поводле протоколу, складенного милициантами 16 липня. Супрацовники милиции написали, что он мае дочинение до заявления на мосте про сдвину растяжки со словами «свободу политвязням». Валера Романенко заявил в суде, что его затримали, коли он просто ишел вздовж пляката, замацеванного на паренчах. И тому своей вины не признает. Але судья Владислав Шикаров все одно вынес активисту администрационное попередження. Разом с Тарасом Сурганом и Валером Романенком 16 липня у чыгуначный РАУС были так само доставлены Катерина Алексеева и Филипп Шауров. Однако протоколов на них не складали и до судовой отказности не притягивали.
Рассказывала Бронислава Станкевич. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Чи захоче Кремль реалізувати у Білорусі свій сценар виборів? Які у його можливості впливу на білоруські політичні процеси? Які є електоральні шанси у проросійського кандидата у Білорусі? Гэтыя і іншыя питання абмяркоўваюць за круглым столом эксперты за свабоды, дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Мінску.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Падчас наведвання Нясвіжскага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы да 8 кастрычніка. На працэсе ў Верховным судзе прокурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вынесена заўтра. Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Пасля паездак у В'етнам, Кітай, іншыя азіяцкія ды арабскія краіны, ён абяцаў значнае павелічэнне беларускага экспарту ў гэтыя рэгіёны. Аднак насамрэч вонкавы гандаль пераважна скарачаецца. З аглядам сітуацыі ў знешнім гандлі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Індія – одна з немногіх країн, якая сьогодні не планує зменшити свій гандель з Білоруссю. Амбасадор у Мінську Рамеш Чандри, відказуючи Свободі, тлумачить сьогоднішню ситуацію. Негледячи на всі складаності економічного кризису, індійський уряд сподівається, що наша країна зможе мати від 6 до 7% годового приросту валового внутрішнього продукту. Гэта таму, што індыйская эканоміка вельмі моцная. А што тычыцца гандлю з Беларусю, то летась таваразварот складаў 432 мільёны даляраў. А за першае паўгоддзе сёлета, уключаючы чэрвень, мы маем 250 мільёнаў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначае, ёсць выключэнні, якія толькі пацвярджаюць тое ці іншае правіла. Індыя – краіна з ярка акрэсленай аграрнай маторыкай. Таму і крызіс зачапіў яе ў меншай ступені. Але саму арыентацыю беларускага кіраўніка на азіяцкі да арабскі рынкі эканаміст Заіка лічыць стратэгічна няправільнай.
Усе страны, кроме Евросоюза і стран СНГ.
На ўсе астатнія краіны свету, акрамя дзяржаў Еўразвязу СНД, ідзе толькі 10-12% усяго беларускага экспарту. То бок гэта толькі 1/10, 1/8 нашых эканамічных інтарэсаў. Але і на гэтым рынку канкурэнцыя вельмі высокая. Тыя ж самыя кітайцы ідуць туды са сваімі трактарамі, лядоўнямі, тэлевізарамі. І таму вельмі цяжка паверыць, што мы сваімі гарызонтамі ды віцязямі пераб'ем Ташыбу альбо Панасонік кітайскай зборкі. Кітай, Індія і ўсе астатнія 170 краін усесветнай супольнасці – гэта ўсяго толькі на ўзроўні 10-12%.
Гэта ўсё лиш на ўзроўні 10-12%.
Пасля сустрэч з арабскімі шэйхамі Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што яны ўкладуць свае велізарныя грошы ў беларускую эканоміку. Леонід Заіка называе гэтае сцверджанне казкай.
Все иностранные инвестиции, все самые лучшие периоды времени, когда золотые дожди кругом сыпятся, больше 4-5% в совокупных инвестициях в Беларуси не было. Иностранные инвестиции – это самый большой миф самых плохих чиновников.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Найбуйнейшыя заводы Менску па-ранейшаму працуюць пераважна на склад. Сярод найбольш затавараных склады Мазу і Атланту. Колішні асноўны гандлёвы партнер Расія робіць стаўку на ўласных вытворцаў і ўсё больш адгарожваецца ад беларускіх тавараў. Пошук новых рынкаў збыту альтэрнатыўных расійскаму вялікага плёну, як вы чулі, не дае. З аглядам сітуацыі на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы ля мікрафона Ігар Карней.
У экспортных поставках завод специальной дорожной техники «Амкадор» амаль 100% залежит от России. Аднак на рашэнне Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі яго прадукцыя вывезена па-за пералік тэхнікі, закуп якой падпадае пад льготнае крэдытаванне Россельхозбанкам. Неутралізацыя беларускага канкурэнта прывяла да таго, што праца менскага прадпрыемства практычна спаралізаваная. Майстер цеху спадар Іван вимушено сійшов з Амкадору. Поводле ягоних словів, сподіватися на хуткое поляпшення ситуації нема ніяких подставов.
Совсем положення плачевне. Уходять всі начальники цехов, мастера, роботники. В сусідньому цеху з 88 чоловік осталось тільки 14. Було 3 зміни, осталась одна. Работали 4 дні, з понеділка по четверг, і в четвер робочий день сокращений.
Поводле статистики, найбільш затоварене пляцовки Менського автозаводу. Летась МАЗ продав у Росію 12 тисяч грузових автомобілів, а у першому полугодді сьогодні тільки 800. Як кажуть у адміністрації підприємства, на переходний період було б розумно дозволити продавати продукцію ніже за собі кошт, щоб урешті мати хоч ніякі оборотні сродки.
Немножко, мабуть, розвивало руки директорам, щоб директора або там відповідальні за це на підприємствах не попадали під статтю там уголовну за те, що ущерб наносять підприємству. Цю проблему треба якось вирішити. Це должно, мабуть, якось сказатися, допомогти.
Днями помічник президента Сергій Ткачов звернув увагу на Менський тракторний завод. За полугодді продаж тракторів скоротився амаль на 13 тисяч у порівнянні з таким же періодом 2008-го. При відсутності попиту МТЗ перейшов на трьохденний працівний тиждень, випуск тракторів у червні і липні не перевищав 3 тисяч. Агульні запаси нереалізованої техніки, поводле офіційних звісток, досягнули 5 тисяч одинок. Експерт у галіні машинобудування Олександр Бухвостов прогнозує далейші проблеми з просовуванням білоруської продукції. І найбільш питання буде зникати якраз з боку російських партнерів, які вже неприкрито обмежовують білоруський імпорт.
Життя буде ускладнятися наших підприємств. Росія вводит регламенти якісь нові, повышають требования качества товару. Вони имеют право вводити свої стандарти. Потребитель диктує свої условия.
Одно з самих затоварених у Менську – творчее объединение «Атлант». Поводле даденных на 1 жнивня, колькость нереализованных холодильников досягнула 258 тысяч, пральных машинов – амаль 40 тысяч. Агулом на складах 243% вырабов до среднемесячного объема вытворчести. Правда, не глядячи на затоваренность, конвейер «Атланта» працуе у ранейшем режиме. А ось Менский моторный завод летом переведены на трехденку. За полгода колькость руховиков, поставленных на белорусские предприемства, скоротилась на 35%, а для российской группы ГАЗ – увогуле на 80%. Як кажуть на предприємстві, моторний завод закольцевався на проблемах інших білоруських предприємств. Більша половина руховиков поставлялася якраз на МАЗ, МТЗ і Амкадор.
Про кризисную ситуацию на Минских заводах рассказывал Игорь Корней. Позднее в нашем эфире у передачи «Ваша свобода. Выники дня» вы почуете поведомление наших корреспондентов с регионов об затоваренности на складах готовой продукции у провинции. Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз на черзе наше питание. Лукашенко заявил, что в 2011 году белорусы будут жить, как у Европе. Что для вас означает «жить, как у Европе»? На это питание сегодня отказывают жихары Гомеля.
Почему живет Европа? Потому что у них зарплата, заработок хороший. У нас этого нет. Я не знаю, как Лукашенко добьется этого. Это, по-моему, нереально.
Пенсионеры будут получать так, как в Европе? Что-то не верится. В Европе у них уровень жизни, даже у пенсионеров, значительно выше. И нам это не светит абсолютно.
Сервис обслуживания должно быть хорошее, то есть доступно все, чтобы не было такого, что у нас все получается. Кажется, бесплатно все, за все надо платить. Если как в Европе, так получай тот сервис, за который ты платишь. То есть обслуживание, квартиры, магазины, доходы, чтобы зарабатывать на соответствующую жизнь.
Как в Европе? Ну, не так, как в Беларуси. Но чтобы платили на работе нормально. Чтобы люди были добрее.
Это просто значит, что судьба твоя не должна зависеть от ограниченного чинуши.
Более высокий уровень жизни, свобода слова, выбора, выражения своих мыслей, никого не боясь.
Отдых, чтобы у нас был хороший, отпускные хорошие. До Европы нам еще далеко.
Чтобы мы могли свободно брать кредит и потом не последний кусок хлеба доедать. И жилье, чтобы было, и авто, наверное, у каждого члена семьи, как положено. И отдыхать ездить летом, не скрипти. Нет, мы не готовы, наверное, еще как в Европе жить.
Такие отказы мы почули у Гомеле на питание. Лукашенко заявил, что в 2011 году белорусы будут жить, как у Европе. Что для вас означает «жить, как у Европе»? И такое же питание мы проводим на нашем сайте свобода.org. 2% из тех, кто проголосовал, лечат, что в 2011 году уровень жизни в Беларуси досягне европейского. 33% лечат, что Беларусь николи не догонит Европу по водле уровню жизни. И еще 22% адказалі, што Беларусь гэта і так Еўропа, як бы мы не жылі ў матэрыяльным сэнсе. З вамі Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Калі чалавек прыязджае жыць у іншую краіну, змяняецца яго штодзённая ежа. Як гэта ўплывае на настрой здароўя? Чаму так хочацца страваў роднай нацыянальнай кухні? Па якіх смаках сумуюць беларусы? І як беларускія кулінарныя рэцэпты змяняюцца за мяжой, але тым не меней застаюцца ў аснове сваёй менавіта беларускімі? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з США, Чылі і Новай Зеландыі.
Новы выпуск беларускага замежжа ў нашым эфіры праз 20 хвілін. А зараз званкі на свабоду. Заявы кіраўніка краіны пра рэвалюцыю ў свінагадоўлі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Заява кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўлі. Таксама абяцанне, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Чуем чарговую абяцанку, што праз два гады будзем жыць як на Западзе. Тым, каму зараз за 70 гадоў і болей, памятаем, як абяцалі нам, што мы будзем жыць пры камунізме. Кожнай сям'і будзе аддзельная кватэра, а пазней, што вярнуць уклады, якія змешчаны ў ашчадным банку. Дзе ўсё гэта? Усе абяцанкі, як цацанкі, нам у радасць. Адсюль выснова. Не прыйдзе добры дзядзька ні з усходу, ні з захаду. У кожнага свой інтарэс. Таму хачу параіць. Каб было лепшае жыццё, трэба самім добра працаваць. Як у горадзе, так і на сяле. А асабліва трэба весці барацьбу з п'янствам, а не спаіваць народ працаздольны, неякаснай гарэлкай да віном. Ларыса, горад Мінск.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система, как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система, как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Сапраўды можна дапусціць, што пэўныя змены рыхтуюцца. Не думаю, што яны гэтыя змены будуць накіраваныя на пагаршэнне ўмоваў выбараў, але я таксама перакананы, што яны не будуць скіраваныя на істотнае паляпшэнне ўмоваў выбараў. Хіба могуць быць рознага кшталту такія касметычныя змены, якія можна будзе спрабаваць выдаваць перад захадам як лібералізацыю выбарчага заканадаўства.
У наступным тэлефанаванні слухачка задае пытанне.
Дорогая Свобода, у мяне пытанне да міністра адукацыі. Мая дачка пераможца рэспубліканскай алімпіяды па біялогіі. У гэтым годзе закончыла БДУ. Усе гады вучылася на павышанай стыпендыі. Біолаг ад Бога. А працаваць адправілі ў дзіцячы садок. Навошта было траціць такія сродкі на яе навучанне?
Адказвае галоўны інспектар управы вышэйшай школы Міністэрства адукацыі Людміла Кароль.
Да, вопросы распределения. Она жалуется на то, что она такая одаренная, что ее место не в детском саду, я так понимаю, что она там победительница олимпиады, все, и девочка талантливая. Можно перераспределить, порекомендовать ей, чтобы она обратилась в высшее учебное заведение по вопросу перераспределения. Но, опять-таки, талантливым же тоже надо работать и с детками. Мы же хотим поднимать наш будущее.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон Свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Варамічах 7-метровы помнік Леніну разваліўся. Паімлазіў хлопец, ён забіўся. Відаць, сваёй старасці помнік не прыстасаваўся. Леніна Сталіна раней мільёны людзей расстралялі, пабілі. Тады ў тыя гады забітых многа было. А сёння дужа жалка і хлопца аднаго. Што помнікі правадарам па Белоруссии дают нам. И Хусена Ленина Сталина треба стернуть. Валерий Борис.
Передачу «Дзвінки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його – експертиза свободи.
Полова дев'ятої у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новинок Аліна Тиханович. Добрий вечір. На початку випуску – білоруське повідомлення. Сьогодні під час навідування Нясвійського району Олександр Лукашенко виказався на конт підписання домови об силах оперативного реагування організації домови об колективній безпеці. «Ми обов'язково підпишемо, коли це буде вигідно», – заявив керівник держави. Лукашенко потлумачив, що у нас будуть частки, які поводля агульного рішення можуть бути накеровані у ту чи іншу кропку. Але коли я буду супрать, то білоруські частки ніхто нікуди не накерує. Лукашенко так само закранув тему прийняття і відміни постанови Ураду номер 991 на конт посередництва. Поводля його, при прийнятті постанови Урад порушив принцип колегіальності. Керівник держави усклав відказність особисто на прем'єр-міністра Сергія Сидорського. Працовному колективу акціонерного товариства «Гродно-Азот» сьогодні був представлений новий генеральний директор. Предприємство означалив былий народний депутат Росії Ігор Жилін. До гэтага «Гродно-Азот» 3.5 роки узначальваў Александр Радзевіч, які ў червені быў прызначаны міністрам прамысловасці Беларусі. Невядомы механізм, дзякуючы якому Ігор Жилін узначаліў гродзенскае прадпрыемства. Помнік Леніну у гарадскім пасёлку Уваравічы Будакашалёўскага района, які стаў прычынай гібелі чалавека, плануецца рэстаўраваць. Як перадае Белапан, малады чалавек адзначаў сябрамі нараджэння свайго дзіцяці, якога на наступны дзень павінен быў забраць з радзільнага дома. Малады бацька залез на помнік, але канструкцыя абламалася. Зверху на яго ўпалі фрагменты помніка, і той ад атрыманых траўм памёр па дарозе ў бальніцу. Гэта Радыё Свабода, а зараз коротка асноўнае міжнароднае паведамленне. Генеральны дырэктар АН, сакратар АН Пан Кі Мун заклікаў неадкладна і без умоў вызваліць дэмакратычную лідарку Ау Сан Су Джы. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі была асуджаная ў М'янме да далейшых 18 месяцаў хатняга арышту. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў у адкрытым лісце да прэзідэнта Ўкраіны Віктара Ющэнкі паведаміў, што адкладае прыезд новага пасла Расіі ў Кіеў. Вядомая праваабаронца Зарыма Садулаева і яе муж былі забітыя ў Чачні. Іх целы знойдзеныя непадалёк ад Грознага. Афганскі прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што талібану не ўдасца сарваць прэзідэнцкія выбары на наступным тыдні. Тоні Х'юсман, чалавек, які жыў з перасаджаным сэрцам дагэтуль найдаўжэй, памёр ва ўзросце 51 год. Аперацыя па перасадцы сэрца была зробленая ў 78 годзе. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – ежа беларускай дыяспары. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Москва ўсё часцей кантактуе з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Ці захоча Крэмль рэалізаваць у Беларусі свой сцэнар выбараў? Якія ў яго магчымасці ўплыву на беларускія палітычныя працэсы? Якія шанцы ў прарасейскага кандыдата ў Беларусі? Такія пытанні абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш з Москвы і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
По мере наближения до выборов Москва активизует свои контакты с белорусской оппозицией. У российской столицы побывал Казулин, и он имел встречи у Держдуме. Есть информация, что в Москве побывал так само старшиня БСДГ громада Ляукович. Раней там побывали старшиня АГП Лебедько и его наместник Романчук. Правда, яны сустракались только с оппозиционными политиками, але засветились в российских медах. Еще один интересный факт. До того ж Лебедько звернулась российская радиостанция «Голос России», каб ён поразважал на политично-вострую для існага беларускага рэжыма тэму пра зніклых апазіцыйных палітыкаў. Што ўсё гэта азначае? Масква ўсур'ёз імкнецца паўдзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах? Ці гэта проста сродак напужаць, націснуць на Лукашэнку? Спадар Коктыш.
Тут немагчыма выключыць ні адную мэту, ні другую. Масква прызнала, што папярэдняя стратэгія, якая рэалізоўвалася ў адносінах да Беларусі, скончылася, яна перастала працаваць. Беларусь ўвайшла ва ўсходняе партнерства, інтэграцыйны праект, які даволі супрацьлеглы мэтам саюзнай дзяржавы. Таму зараз з нуля Масква адначасова і праводзіць рэкагнісцыроўку для сябе, вылучае сістэму каардынат, у якіх ёй прыйдзецца працаваць і што яна будзе мець на беларускім баку. І па-другое, мэсэдж да беларускага прэзідэнта, што Масква не будзе абмежоўвацца кантактамі толькі з афіцыйнай уладай, як гэта было дагэтуль. Масква такім чынам дакляравала, што яна будзе прытрымлівацца шмат вектарнасці ў адносінах да суседніх дзяржаў.
Гаспадар Коктыш, так усё ж такі збіраецца Крэмль актыўна ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Ці пакуль увогуле такога сцэнара няма там?
Пакуль сценара нема, але намер можа быць. Масква – галоўны донор Беларусі. Залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі вельмі высокая і не мае шансаў паменшыцца. Калі ёсць такі патэнцыял, то ёсць і жаданне гэты патэнцыял выкарыстоўваць. Мне здаецца, што сёння стратэгіі, канешне ж, нема, але заўтра яна можа і ўзнікнуць.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, што стаіць за гэтымі рухамі расійскіх палітыкаў, якія ідуць на больш актыўныя кантакты з беларускай апазіцыяй?
Найперш, мусіць, варта падкрэсліць, што мы бачым варушэнне сярод беларускай апазіцыі. Масква проста ідзе на гэты кантакт, але ўзровень бачым пакуль што невысокі. У всякім разе, тое, што мы ведаем, гэта ўзровень старшыні камітэта дзяржаўнай думы. Так што з аднаго боку беларускі апазіцыйны бамонд і левыя, і правыя разумеюць, што так ці іначай расійскі чыннік будзе прысутнічаць, уплываць у наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І таму яны зандуюць глебу, а некаторыя і зусім выразна проста пасылаюць нават сігналы Крамлю, вось глядзіце, на мяне можна, маўляў, ставіць. Іншая рэч, што сапраўды я згодны з маім суразмоўцам, на сёння ў Масквы няма выразнага нейкага сцэнару і выразных намераў, таму што ранейшы вось гэты саюзны праект праваліўся, іншай нейкай стратэгіі выразнай, што рабіць з гэтай Беларусю, карацей кажучы, якая ўжо і не з'яўляецца надзейным партнёрам і заляцаецца да захаду, да еўразвязу, вось што рабіць. Зараз у Крамля выразнасці такой няма, таму зандуюць глебу, глядзяць, хто ёсць хто, і чухаюць патыліцу.
Уявім сітуацыю, што Крэмль усур'ёз захоча рэалізаваць у Беларусі свой сцэнар выбару, правесці свайго кандыдата. Як ён гэта можа зрабіць? Якія магчымасці, рычагі ўплыву на беларускія палітычныя працэсы? Эканамічны ціск, выкарыстанне расійскіх тэлеканалаў, укідванне вялікіх грошай у выбарчую кампанію, ці што іншае? Спадар Коктыш.
Што тычыцца ўкідвання вялікіх грошы і выкарыстання расійскіх тэлеканалаў, то гэта працавала і гэта было да 2003 году. Што ж тычыцца эканамічных рычагоў, то яны даволі моцныя і яны, канешне ж, будуць павялічвацца. Любыя забароны, нейкія рагаткі на шляху беларускай прадукцыі на расійскі рынак, гэта будзе даволі балючы і гэта будзе канвертавацца ў сацыяльную праблему ўнутры самой Беларусі. Масква, канешне ж, тым ці іншым чынам будзе гэты рычаг выкарыстоўваць.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якія шансы у Масквы рэалізаваць свой сцэнар у беларускіх прэзідэнцкіх выбарах, калі такі сцэнар з'явіцца?
Я думаю, што шансы вельмі невялікія, таму што на першы погляд сапраўды Расія вялікая, Беларусь ад яе шмат у чым залежыць, але як можна фактычна супраць Лукашэнкі задзейнічаць эканамічны ціск? Уявіце, сказаць, што калі не пусціш нашага кандыдата, дык мы табе газ дарагі будзем прадаваць. Калі імкнуцца праз нейкі эканамічны абвал, забурэнні, выклікаць змены, то гэта будуць змены абсалютна некіраваныя, і, напрыклад, наўрад ці беларусы выберуць у знак падзякі, так бы мовіць, возьмуць і пра маскоўскага кандыдата выберуць. Найхутчэй, што наадварот, такі вось ціск Лукашэнка тут не будзе чакаць, а проста пойдзе болей рашуча на збліжэнне з Еўрасаюзам. Таму размахваць мячом нейкіх эканамічных санкцый гэта недальнабачна, і я думаю, што ў Маскве гэта разумеюць. Праз медыі ўздзейнічаць, дык таксама тут беларуская ўлада вельмі прадбачліва адсекла фактычна бальшыню электронных медыяў, калі трэба, дык закруцяць цалкам гэта ўсё, перарэжуць гэта ў кабельных сетках. І сёння ўжо Расія не можа дамінаваць у беларускай медыйнай прасторы. Так што моцнага сцэнару на сённяшні дзень я не бачу.
У эфиры «Экспертиза свободы». Ці вмяшается Россия в белорусскую президентскую кампанию?
Я б тут не погодился со господаром Класковским. Менавіта такі сценарий, які он зараз описал, як маловерогодный, отбылся в 94-м годе. Як раз на фоне галечи, на фоне разбурення, з'явился человек, это был Александр Егорович Лукашенко, який сказал, что я здолю запустить заводы, я здолю дать вам працу, и он отримал довер большести белорусского народа.
Але вот у жраку нельга двоечу увасти, потому что тады был развал Союза, и тады не было такого уражения, что это Москва виноватая во всем.
Але сапраўды, у 94-м годзе прарасейскі кандыдат Лукашэнка перамог прарасейскага кандыдата Кебіча, які ішоў ад партыі ўлады. Якія электаральныя шансы ў прарасейскага кандыдата ў Беларусі? Вось з шэрагам прарасейскіх заяваў выступіў лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Імкненне гуляць на прарасейскім полі выказаў старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіч. Візіты ў Маскву і іншых беларускіх палітыкаў сведчаць пра жаданне разыграць у той ці іншай форме расейскую карту. Але ці падтрымае беларускае грамадства палітыка, які будзе пазіцыянаваць сябе большим інтегратором з Росією, чим Лукашенко? Чи шмат у Білорусі електорату, який був би супраць білоруського президента, але одночасово прихильником інтеграції з Росією? Господар Куктыш.
Беларускае грамадства, як і заўжды, будзе падтрымліваць таго кандыдата, які здолее забяспечыць Беларусь дастатковай колькасцю рэсурсаў. Будуць гэты рэсурсы з Расіі, з Еўразвязу, з Луны, з Марсу. А што пра расійскі кандыдат можа абяцаць? Бо дамовіцца з Расіі на тых жа умовах, як дамовіўся калісьці Лукашэнка, відавочна будзе немагчыма. Не для таго Расія будуе БТС-2, каб працягваць датаванне Беларусі на 5 мільярдаў даляраў у год. Все тыя кандыдаты, што прыязджаюць у Москву, может пропоновать, что давайте мы будем робить то же самое, что Лукашенко, а лепей. А для Москвы такая постанова питания не цікава.
Господар, бось Сергей Калякин заявляет, что он выступает за признание независимости Паўднёвай Осетии и Абхазии, за уведение одной валюты союзной державы, то бок позиционирует себе большим пророссийским политиком, чем Лукашенко. Вось такий политик подчас белорусских выборов отримает электоральную поддержку населения.
Ці атрымае ён расійскія рэсурсы. Калі б справа была да крызісу, то хутчэй што так атрымае. Падчас крызісу наўрад ці. Што тычыцца падтрымкі беларускага насельніцтва, падтрымку насельніцтва, канешне, атрымае той кандыдат, які прапануе нейкае выйсце з эканамічнага крызы.
Вось, господар Коктыш выказаў цікавую думку, што той кандыдат можа атрымаць электаральную падтрымку, які будзе выступаць не з прарасійскай і не з праеўрапейскай пазіцыяй, а прапануе больш прывабную антыкрызісную праграму. Господар Класковскі, а вы як мяркуеце, якія электаральныя шансы ў прарасійскага кандыдата падчас выбару?
Думаю, что это шансы невеликие, и найперш тому, что тяжко знайсти некую широкую электоральную базу. Потому что треба выкинуть некий кипкий лозунг. Грузить там макроэкономикой, это широкий электорат не зразумее. Лозунг может быть такий, что я буду лепшим интегратором, чем Лукашенко, але я думаю, что у ремейк вот этой братней интеграции уже народ не поверит. Зараз социология показывает, что изменшилась и довольно значно доля прихильников объединения с Россией. Мало кто падтрымлівае ідэю агульнай валюты, а кажучы наўпрост расійскага рубля. І вось пасля гэтых войнаў папрацавала яшчэ і беларуская прапаганда. Я думаю, што беларусам такую масавую антымаскоўскую прышэпку зрабілі, што гульні з імперыяй вельмі небяспечны. І самае галоўнае, зараз дзейны кіраўнік фактычна ён артыкулюе пра заходнія лозунгі. Натуральна, ён трактуе іх па-свойму, але вось днямі ён заявіў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. То бок у яго болей сугучча зараз з умовно кажучи про заходній часткай апозіції, і пакольки дійний керівник сьогодні де-факто тримає оборону від Росії, то він буде розглядати такого проросійського кандидата просто як представника п'ятої колони. Раніше про заходніх так називали, зараз усі гэтыя гарматы пропагандистські ударять по таким кандидаті, його, грубо кажучи, будуть мочити з особливим садизмом, і калі підсумувати, то шанси амаль нульові.
Беларускі електорат не політизовані. Інтеграція, агульна валюта, гэта все некі абстракції. Калі нехта кажа, што будзе праца, будзе такі прыбытак, то гэта тое, што беларускае грамадства будзе чуць, будзе ўспрымаць. А ўсё астатняе, праз Европу гэта будзе зроблена, праз Расію, гэта насамрэч не мае ніякай розніцы, бо беларускае грамадства гэта вельмі эканамічна матываванае грамадства, яно мысліць не палітычнымі тэрмінамі, а эканамічнымі.
Згодны. А один штрых, что у 94-м годе были выборы, лечились голосы. Сегодняшние белорусские выборы – это, мягко кажучи, черная скриня.
Мы кажем зараз про электоральную подтримку, мы не кажем уже про то, как будут лечить, мы кажем про то, кольки реально голосов может собрать той или иной кандидат. Хочу звернуть увагу, что вот эта заява Лукашенки, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе, означает, что фактично Лукашенко начал свою выбор. Кампанію. То бок обіцяє тое, що буде в Україні після 2011 року. Так що процес пішов.
Прогучала передача «Експертиза свободи» на тему, чи вмішається Росія в білоруську президентську кампанію. У передачі брали удел доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш і керівник аналітичних проєктів кампанії «Белапан» Олександр Класковський. Вів передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве передача «Белорусское замежжа». Тема сегодняшнего выпуску – ежа белорусской диаспоры. Але сперша нагадаем основные темы нашей программы.
Падчас наведвання Нясвіжскага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы да 8 кастрычніка. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вынесена завтра. Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю.
А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Тема сегодняшнего выпуску – «Ежа белорусской диаспоры». Передачу подрыхтовала и вяде Татьяна Поклад.
Родная национальная кухня – частка национальной культуры, якая дает почуццё трываласти, оборонености, злучанности со своим социумом, нацией, для человека за мяжой, так кажуць психологи. Накольки это серьезно, зауважается только у далеких краях, коли зникают знакомые продукты. И темы родной ежи, адаптации рецептов, пошуков продуктов с родимой альбо подобных стало присутничать в размовах белорусов за мяжой. Что и як яны ядуть, як змянился их стол, пахи и смаки, які их окружают у новой краине, по чим сумуют и чому. Удельники этой передачи – белорусы из разных континентов, из разных частков света, от Беларуси живут сапраўды далеко. Максим Гарданов из Новой Зеландии живет там с семьей амаль 8 годов. Там народились 2 его дочушки.
Радикально нічого не змінилося. Все те саме. Йому і бульбу, і котлети, і салати, і все як було.
Максим розповів мені, що різні інші національні кухні відомі його сім'ї подобаються. І все це доступно і смачно. І пригадав, як тішило на початку особливо, коли тільки приїхали у Нову Зеландію з Городні, де у той час на увесь город була одна піцерія. Як тешились индийскими, китайскими стравами, научились их готовать, але это не штодённая ежа их. Готуют по хатнему звыклую ежу и у доме Ники Выгоуской, якая уже амаль год живе у Чили. Там працуе ее муж, литовский физик, там народился недавно ее маленький сын.
Наша бульба отсюль идея, и так само и национальные стравы тут из бульбы. Тут есть такая национальная страва, называется горльяна. Это смаженная бульба с сосисками. А лишь мы готовим дома, потому что хатня все-таки смачнее за ихнюю ежу. Ну и хапает тут ингредиентов на шмат национальную кухню. И украинский борщ робим, и польский капустняк, и литовские цепеліни, і белорусские драники, и все с этой бульбы.
Ніка до того часу, як приехать у Чилі, разом з мужем жила у нескольких европейских країнах. У кожної було щось цікаве і смачне. Але найбільше згадуються не норвезькі креветки, які у Норвегії коштують танно, яких можна було їсти у досталь, як сімки, каже Ніка. І навіть не цудовна італьянська кава чи піци, а смак звиклих у Білорусі продуктів, яких немагчимо знайти на другім кінці світу. Немагчимо, може бути, тому так жадано. Не голодають же насамреч моя сразмовця. Тетяна Макаєтта живе у Каліфорнії амаль 15 годів і пам'ятає, як сумувала на початку породної їжі, хоча усе вокруг було так чудово і присмакав різних удосталь.
Не можете навіть уявити, це не одна річ, а некілька речей. Перш за все, так, молоко, де гэтага часу, ну, не такое, як у Беларусі. Особливо з вёскі, свежая, з-под коровы. Такого у свете нема смачнейшего молока, как у Беларуси, сдается. Так само хлеб черный той самый. Вельми долгий час я не могла знайсти черного хлеба, как такого смаку был, как у Беларуси. Это самые простые речи, але тому, что мы их ели каждый день, тому это самое-самое больше сумывалося. А потом уже с тягом часу сумывали по цукерках, халвы я хотела. И ведаете, что я пераспробовала, были тут украинский шмат зефиру, российский зефир, инший зусім смак. Я не ведаю, что с чего они робят, какая розница у гатунку, але белорусский, ну, просто одрознивается и на шмат смачнейший. Белорусский зефир, я по-соправному скажу, найлепейший, это без питания.
Зрозуміло, на Заході бізнесовці давно відають, яким поспіховим може бути гандаль продуктами з Усходньої Європи, з постсовєтських країн. Білоруські продукти так само можна набити не тільки у Нью-Йорку, але й на другім кінці США, у Каліфорнії.
Тут уже поставка ведеться з Білорусі нашмат тепер більше імпорту, чим тоді, коли ми сперша виїхали. То тоді-сяди у крамах є тут європейські крами, де привозять гатунки з усього, з блога Совєтського Союзу, з країн СНД. І там шмат можна набити продуктів харчування з Білорусі. Коли я не поїду у ту краму, так я завжди цукерок шмат набиваю, зефіру, і тоді ми просто кайфуємо. Згадується дитинство, згадується Білорусі, і тоді просто тяжко розтлумачити навіть, як це відчуваєш собі.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Білоруське заміжжя». При мікрофоні Тетяна Поклад.
Тетяна живе у Лос-Анджелесе, працює аналітиком у компанії Paramount Pictures, тішиться своєю працею і життям, не планує покидати США, радується можливості подорожнішати по світі, хоче побачити інші краї, да й розуміє, що Білорусь, у якої вона не була тягом 10 років, змінилася і не планує туди їхати. Але у спомін по родних смаках, ну, це не обов'язково потреба з'їсти нешта. Хоча й може бути світлий сум, який, як і інші ностальгічні спогади, по сутності упригожує, емоційно збагачає життя.
Шмат яких речей, яких я ввогулі ніколи, можливо, не покаштую, які я в Білорусі тільки могла каштувати. Це без питання. Наприклад, суніці, чарніці, тут їх нема. Не думаю, що я тут їх знайду. Поменше мір у Каліфорнії. І часто згадую, тому що ми, коли малі були, часто ходили з матір'ю у ліс, у кожне літо. Мы ходили в лес, збирали грибы, збирали ягоды. Тут грибы не такие, тут лисички есть, но их смак абсолютно не такие, как белорусские. А белорусские лисички со сметаной, с блинцами. У Беларуси черницы ели ведрами. Тут кружечками. Тут кружечку одну возьмешь, и она каштует столько, сколько в Беларуси я целое ведро купил. Певно, треба на целую зарплату покласти, как целое ведро черниц купить. Они навод не черные в середине, они белые. Они не соправданные черницы, я не ведаю. Я только замороженные с Канады. А тут які вирощують, які не білі у всередині.
І суніці є, каже Тетяна, але не лясні, і смак, і пах зовсім інші. Частяком я чула від білорусів з далеких країв згадки про родні смаки, як у моїх сурозмовців навіть голос змінявся, коли вони казали про смаки пам'ятні з дитинства. Якби не зміняла глобалізація особливості м'ясового харчування, усе ж певні речі у кожній країні залишаються екзотичними. Ніка розповідає про чилійську екзотику.
З екзотичних продуктів – це сметана, яку вельми тяжко тут набити, вельми нетанно, скажімо. Амаль немагчимо самостійно виробити, бо молоко тут не скисає, нема адмислової бактерії у повітрі. Сумую по кефіру, по творогу нашому, ти по нарачанському з бородинським. По гречці як сумую.
А еще Ніка розповіла мені, что уже ведает, по чем будет сумовать, когда съедешь в Чили, по артишоках и авокадо.
Так само, когда вернемся на родимый континент, буду сумовать по свежей морской рыбе и морепродуктах. Так вышло, что будучи у Поднёвой Америки не покаштовала ни текилы, ни рома. А нічого такого. Ну, тому передаю досвід свого чоловіка, який каже, що все це вельми смачно тут, як і віна.
І, відомо, у Чилі великий вибір свіжої садовини і бульби аж на 400 гатунків. А ось у Новій Зеландії, каже Максим, у вогулі можна знайти все. Але так само лепше готувати самому.
Одно тільки, що є тут певні продукти, які м'ясові не їдять, і тому вони тут там не коштують. Ну, наприклад, ікра червона. Тут вона коштує, от останній раз я брав, доляр кілограм. Вони зовсім не їдять м'ясові, вони їдять червону рибу, так, а ікру вони не їдять зовсім. Це для нас делікатес, ну, от ми її купляємо. Правда, самим приходиться солити, але це якби недовго і вкусно, і смачно. Якийсь час люблю готовить. Наприклад, бульбу тільки я в сім'ї смажу, бо я жонці не даю. У нашій сім'ї такі, от, як бульбу, той же шашлик, тільки я. І з яєчні розмови так само тільки я роблю. Але мені подобається це робити. Робиш і добре.
Максим з Нової Зеландії. І Тетяна з Каліфорнії, з США, каже, що готує білоруські страви, але тягом 15 років рецепти вже змінилися.
Шмат заховалося рецептів і вогулі концепти білоруські, традиційні, наприклад, ті ж самі драніки, ті той самий борщ. Але уже шмат-шмат впливу робиться з каліфорнійської кухні. І навіть коли з моєї щабри приходять у гості, я їм готую білоруську їжу, але вона не на 100% білоруська. Тому що у нас уже концепти розуміння зовсім інше. Уже розуміє, що масло вельми шмат розтопити нельга і мочати блінці у його, як ми робили, коли в Білорусі жили, бо це вельми шкодно для здоров'я. Тому вже якось пристосовуєшся до нового ладу. Ну, наприклад, раніше я їла блінці зі сметаною, а тепер замість сметани я вживаю поніженого тлушчу йогурт. Це кришку невеличке, здається, але вже зовсім по-іншому. Який ще добрий приклад зробити? Ну, наприклад, борщ той самий робити. Я вегетаріанка, тому мой борщ абсолютно без м'яса. Я думаю, навіть смачніше, ніж м'ясо.
Тетяна каже про себе, що яна не тільки білоруська, яна американка. За 15 років відвикла вже фактично і від молока, і від бульби. Драніки готує з кабачками, голубці з грибами, фасолі і соєвим сиром тофу. Ніка, яка у Чилі не так давно і не планує там заставатися, розповіла про теорію, поводля якої тягом 7 років чоловік може цілком змінити складники своєї їжі і зміняється відповідно увесь його організм.
Ось я знаю тут людей, які живуть у Чилі 17 років, русські. І вони вельми прислоїлися до м'ясової їжі, і нічого їх не здивляє, їм все нормально. Вони не вживають лимону чаю, а кладуть лимону салат. Ну, наприклад.
Ніка сподівається, що її сім'я вернеться раніше і не доведеться справжувати на собі ні гетую, ні іншої подобної теорії. А поколь Ніка шукає способи вернути родні смаки, спробує сама робити сметану і творог, але без відповідної бактерії гета не отримлюється.
І заборонено увозити гетую бактерію на сам рейш. Є йогурт, я з йогуртів роблю творожок самостійно. Але ж це не той, не свій смак. Смак чужинщини, смак іншої країни в усіх продуктах. Ніяк не зауважаєш, коли живеш вдома, не зауважаєш гетих простих рейшів, простих пахов. І мариш про нейкі екзотики, про гетої ракушки, про креветки. А потім з'їжджаєш і пераєш тих ракушків і думаєш тільки про драніки і про бородінські. З салом. Ось так. Гета, я думаю, чоловіча природа завсюди прагнуться до чогось іншого, до чогось. А все ж таки, є же і ось гети мара, що ніде є дом, і ось гети родні смаки, вони з одної області.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Білоруське заміжжя» з уділом Ніки Виговської з Чилі, Максима Гарданова з Нової Зеландії і Тетяни Микаєт з США. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штуденный маратон у жнюни. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.